Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji apreli, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow, Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretarini we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Türkmenistanlylar halkara saglyk gününe geçirilecek davaralara taýýarlyk görýär. Lewapda ýüpek gurçuklaryna mejburi ýede getmek mövsümi başlandy we beýlek täzeledipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen Tilmen Ýogşan Anny Gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň giňişleýin mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylarynyň käwirini täzeledi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň gowpsuzlyk, haryw we hukuk meselleri boýunça ornatarynyň wezipesiniň ýapylmagy netijesinde General Polkownik Çarmurat Amanow Türkmenistanyň Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesinden boşadyldy. Prezident Gorunluk Ministri Begenç Günnogdiýewi Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesini berlemek kararyna gelenligini aýtdy. Lewap vilayatynyň polisiýa bölüminiň müdiri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammed Gadyrow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine berlenildi. Öňkü minister Ögedirdi Hojanyazow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäni sebäpli içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Ol bu wezipe 2021-nji ýylyň iýulyna berlenipdi. Täze prezident mundan öň Döwlet Statistika Komitetiniň, Merkezi Bankyň we Türkmennewit Döwlet Konserniniň ýolbaşçylaryny täzeledi. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we Brüsselde Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michelin beýemçiliginäki täze gepleşiklerde özleriniň umumy araçaklaryny kesgitlemek goýunça özara komissiýa döretmek alalaşygyna geldiler. Bizim hemmämiz bilelikde anyk gör prosese başlamak. Mümkin bolan parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we şeýle şertnama üçin ähli derur bolan elementleri çözmek kararyna geldik diýip Michel 6 aprelde Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Alham Aliyev bilen geçiren üç taraplaryň duşundan soň jurnalistlere aýtdy. Michel duşluk tamam bolan wagtynda çap eden ýazmaça beýanatynda Aliyev bilen Paşinyanyň Dağlyk Garawa konfliktini çözmek üçin tögörekleýin şertnama maglaşmagy ören akçam çemeleşjekdiklerini agran etdi. Baku parahatçylyk şertnamasynyň birek güýregiň territorial bitewiligini ikrar etmegi goşmak bilen 5 elementi esaslanmagy isleýär. Paşinyan olaryň Yerevan üçin prinsipde kabul ederlikdigini açyçan mälim etdi. Kazakstan 11 aprelde Russiýa, Özbegistan we Kyrgyzstan bilen aradaky serhet geçelgelerine girden koronavirus çäklendirmeleriniň ählisini aýyrmagy meýilleşdirýär. Bu karar koronavirus boýunça iş toporunun 6 aprelde yurttaki epidemiyologi yağday durnukloştu diyen netice gelmek esasında kabul edildi. Şeýle de Kazakstanyň howa menzillerine ýurda uçurluk edýän şahslar üçin giýrilen çäklendirmeler ýatyrlar. Emma muňa garamazdan seýahatçylar negatiw synyň netijesini ýa-da koronawirusa garşy sanjym edilenligini suwut etmeli bolarlar. Kyrgyz raýatlary Kazakstany 2020-nji ýylyň ýazyndan bäri diňe howa arkaly seýahat edýär we Bişkek soňky döwürde Kazakstanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Russiýa bolsa koronawirus sebäpli ýapylandan 2 ýyl soň 30-njy martda Kazakstanyň serhedindäki barlyk nokatlaryny koronawirus çäklendirmelerini ýatyrdy. Bosgunlukdaky täzik blogçysy Şerzod Mammatjonowyň ejesi ekstremizm aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Tanymal hökümet tanqyçysy muny öz maşgalasyna siýasy sebäpden edilen hüjüm hökmüne häsiýetlendirdi. Şohide Mammatjanowa 7 aprelde geçen suw seljermesine gadagan edilen siýasy partiýalara 24 toporuna we Täjikistanyň Islamçy Galkynyş Hereketine onlayn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Mammatjanowa günäsini boýun almady. Ýöne öz oglunyň täzik hökümetini tanqytlaýan wideolarynyň aşagyna galdyran tesirler üçin gynanýanlygyny aýtdy. Onuň aklawçylary kadiýetiň kararynyň şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Siz habarlar dinledi.